Jā, mājaslapa kā reiz mums tiešām šīs naktas laikā sagādāja, diemžēl, raizes. Tādēļ mēs pārgājām pie plāna B, tur, kur datorspeciālisti nespēja mūs pilnīgi apmierināt, tad vēlēšana administratori rīkojās tā kā ieskatīja par pareizi, un mēs esam ievietojuši protokolus, tādu protokolu kopijas no novadiem, tātad šie dokumenti un novaru te var skatīties, vai tad tās summas veidojās. Jāpiezīmē, ka šajās vēlēšanās mums ir krietni mazāks resurss, jo iepriekšējās vēlēšanas visas mums vēl bija katras rajona vēlēšana komisijas atbalsta punkts, un mums nebija jāstrādā patiešo ar tik lielu daudzumu vienību uz vietām.